cattedra. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u okviru večerašnje emisije Katedra donosimo vam predavanje episkopa kruševačkog Davida, pastirski lik i djelo patrijarha Pavla.
Braćo moja u Hristu, u služenju veliko Atanasije, domaćine, brate Sergije, braćo sveštenici, monasi, sestro, sestre monahinje, draga braćo hrišćani, dragi prijatelji, i braćo muslimani, ako ih ima među nama, jedno fino dete nam se javilo, prišlo da nas pozdravi. Osjećam veliki blagoslov boraviti u ovoj sredini. Nije prvi put, slava Bogu. Abdenje je učinilo svoje da smekšamo kao vosak. I ovi blagosloveni prostori kao rajske bašte koje se pridodaju svima onima širom srpstva gdje nas god ima i gdje god živimo. A kad sam to rekao, ne mogu da odolim, a da vam jednu misao ne otkrijem koju sam uhvatio tokom bogosluženja. Ovih dana je jedan dekan naš otišao u penziju i spontano i sa verom, a iz ovih je krajeva, rekao je da se nada i da bi volao da ga Gospod pomiluje i da ga smesti, da ga naseli u jedan od stanova svojih. Zapravo, da je mnogo stanova u domu oca našega. Misao koja me je ozarila glasi da su naši hramovi, naše crkve, naše obitelji, ti stanovi Božji. I da su naša bogosluženja sadržina, život, realnost u tim stanovima, u našim hramovima. Dakle, ta me je misao ozarila. U svojoj skromnosti vladika Atanasije ne želi da nam oduzima vreme, mada bi trebalo on da govori o patrijarhu, jer je praktično sav njegov život ispunjen prisustvom patrijarha Pavla. dok je službovao u Krki, ruka patrijarha Pavla ga je doticala. Kad je služio u Prizrenu, isto tako. Svakodnevno življenje i saživljavanje s patrijarhom. Dalje njegova služba u Beogradu, sve do Hirotonije, tako da se ja pomalo stidim što istrčavam ispred njega, ali hoću da ga poslušam i njegovi blagoslov, eto da mi proslovimo nešto. U patrijarhu Pavlu kao duhovnom pastiru. Nešto što prati sve što se o njemu piše, sve što on govori, jesu sljedeće reči koje on shvatio kao samo zapovest sebi. Iz poslanice Kološanima iz prve glave 10. i 11. stiha one glase da se vladamo dostojno Gospoda, ugađajući mu u svemu, i da budemo plodni u svakom dobrom delu i da rastemo u poznanju Boga, jačajući svakom snagom po sili slave njegove za svaku postojanost i dugotrpeljivost s radošću. U jednom prologu neophodnom, kada je ovako bogata tema u pitanju, ipak ćemo skrenuti pažnju na sljedeće činjenice. Duhovni portret patrijarha Pavla kao duhovnog pastira i duhovnog oca izranja i samih njegovih pouka i pomisli, izreka i duhovnoga pletenja reči. Pažnji slušalaca i čitalaca mi ga predstavljamo upravo u svetlosti tih duhovnih pouka i misli, a koje on izgovorio u periodu između 2005. i 2008. Naravno da ga mi pratimo mnogo dublje u prošlosti, od 77. recimo. Možda vladika Atanasije i pre toga, ali ima tragova, ima njegovih misli iz tih godina kada su nas Hilandarci uputili njemu u Prizren pravo na vrata. Izgovorio ih isključivo radi rukovođenja svih onih hrišćana i ljudi dobre volje koji su mu se u tom periodu obraćali kao pastiru i duhovnom starcu. Duh njegovih pouka i misli, izreka i duhovnog pletenja reči, pletenija sloves, duh je pravoslavnog predanja, biblijskog i liturgičkog, pastirskog i otačkog, duha dobrotoljublja i evanđelske misije. Zapravo, duh svih njegovih reči usmeren je na to da probudi hrišćansku savest, da je ukrepi, razgali i nazida. Konačno, u svemu onome što je patrijarh Pavle izgovorio preovlađuju predanjsko blagočešće i smirenje, čovjekoljublje i briga za spasenjem svih ljudi, uzdržanje, skromnost, trezveno umlje, te neprestano sećanje na strašni sud, Božju pravdu i carstvo Božje, zapravo neprestano sećanje na Hrista i vezivanje za Hrista. Toliko što se tiče naših uvodnih reči. Pouke koje smo koje ćemo izložiti pred vama jesu jedan stoslov, stotinu takvih pouka. Nećemo ih naravno sve večeras, ne bismo želeli da vas opteretimo, ali da krenemo od početka, dodirujući najaktuelnije teme i probleme koje je on majstorski sa malo reči u formi pouka i mudrih izreka tako izgovarao da su one doticale ljudske umove, srca, duše, živote. S nama je punoća sveštenstva, gotovo punoća eparhije, i evo da njima predložimo temu pastirstvovanja kako ga je sagledao patrijarh. Provalija se ne može drugačije preskočiti doli tako što će se najpre uhvatiti veza sa onim što jeste i što treba. Polaskom od stvari kakve jesu, pa postepenim hodom, pristignućem do stvari kakve one treba da budu. Kad sveti apostol Pavle ulazi u Atinu, on ne govori odmah ja vam propovedam, to jest tako da ih prevede žedne, već bira trenutak. Areopaga o vezu preko neznabožačkih bogova sa nepoznatim bogom. I to tada nije zloupotreba, ni momenat da se zaskoči, niti njegov način objave Hrista. Ne moramo uvek ići preko Biblije, nego i preko stvari i događaja u svetu. Baš kako apostoli kaže, ako jedete, ako pijete, ako li što drugo činite, sve u slavu Božiju činite. Ako budemo dali lek u velikoj dozi, njegovo delovanje će biti suprotno željenom. Ako ljude prevodimo žedne preko njihove volje, ni podaštavat ćemo ličnu slobodu. Zato treba izabrati njihov način i svakako dati mesta Bogu. Ako je zemlja dobro porana, ne brini. Ako seješ po korovu, uzalud je. Pripremiti zemlju pa sejati. Nikome ništa ne možeš dokazati mimo njegove volje. Bog nas sve poziva, ali ako mi nećemo, neće ni on. Princip je da ne učestvujemo u zlu. Tako, izbegavati učešće u grehu. Tu nas uvek vreba dvostruka opasnost. Da budeš bezazlen, pa da te svako prevari. Ili da meriš i merkaš, pa opet da ne ispadneš mudar. Nevolja je kako ljude naučiti, no najpre kako naučiti sebe. Na način doličan da se može shvatiti kako smo mi uvek odgovorni, jer ili nismo pomislili, ili rekli, ili učinili. Majka blaženog Avgustina, Monika, imala je naprasitog muža, ali ona govorila kad je bilo vreme za to. Dakle, princip slušanja je važan. Govori kad vlada mir, kad se praska, pretrpeti, pa posle izneti. U protivnom dolazi do svađe, a kada dođe do svađe, dolazi i do rascepa. Ne biti odviše bolećiv prema deci. Ko voli oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan. S druge strane, ne treba ni strog biti. Opravdavati ih, sažaljevati, ali ne toliko da bude na tvoju štetu. Zato što više molitve. Opasnost od jedne stvari je u tome da se ona ne razvodni, ohladni, opadne. Svi smo u vezi, niti možemo sasvim prekidati, niti zato ima razloga. Eto, recimo, to bi bio jedan prilog našoj svešteničkoj službi i promišljanju o svemu što nam se svakodnevno dešava, a što smo dužni govoriti, misliti i činiti. Druga tema, toliko važna danas kao i uvek, jeste tema utehe. Hrišćanin ne veruje u smrt. Hristos govori o smrti kao o snu, kao suženoj svesti. Svetitelji, apostol Pavle i Jovan Zlatousti, govore o smrti kao o prelazu u život, e da bi ublažili oštricu reči smrt. Ono što najviše želi, prima i osjeća i emituje utehu jeste srce. Srce je centar bića, dublji od razuma. Seljak ne izlaže, nego osjeća. On nije odgovoran za nerazumevanje svega što je um smislio, ako nije imao mogućnost da to savlada, to jest ako mu drugi u tome nisu pomogli. Zaigra dete radošću u utrobi mojoj. Još nerođeno dete osjećalo je dolazak začetog sina Božijeg. Dakle, sveti Jovan Krstitelj, začeće njegovo koje smo slavili jutros i danas sve do početka novoga dana biblijskoga. Sveta Elisaveta je osjetila pokrete u telu drugačije od ostalih. Još uvijek nema objašnjenja kako to rođeno dete preko uma, kao drugog centra bića, ne saznaje i ne zna da kaže, ali zato suštinu može da osjeti i da na nju reaguje. Helen Keller, doktor filosofije, preležala je zapaljenje mozga u drugoj godini svoga života. Postala je slepa, gluva i nema. Dete izranjavljeno, od sveta odsečeno, od roditelja čudljivih. Njena učiteljica je radila sa slepom decom pomoću Brajeve azbuke. Otkucala je da Bog postoji. Helen joj je odgovorila da je ona to oduvek znala, samo mu nije znala ime. Duša nosi pečat osnovnih stvari, ideja, ubeđenja. Naprimjer, ideja optimizma obaveštava nas da verujemo u Boga i u ljude, a stvar naše volje je hoćemo li zalutati ili ne. Po mogućstvu opet um treba i intelektualno razvijati. Dublje poniranje u misli i dela svetih otaca crkve stvar je prihvatanja iskustva i apsolutne poslušnosti duhovnome ocu, koji je kadar da nas provuče putem kojim je sebe proveo. Ima li sveto predanje produbljene osnovne istine? U kakvom su one odnosu sa našim stanjem? Sve ćemo ih bolje saznavati i razumevati što ih budemo bolje uvodili u život. Bolje uvedeno, bolje je i saznato. Svetiljka telu je oko. Unutrašnje duhovno oko za gledanje Boga jeste srce. Pozivanje na Mateja, 6. glava, 22. stih, odnosno 5. 8. I opet tamo gde smo svi zajedno u veri i njegova reč o veri. Vera je sveopšta i svi su na nju pozvani, ali se ona kod nekih shvata kao nevera, pa se kao nevera i primenjuje. Ko bi podneo i pristao na tolika stradanja svoja i bližnjih, kada ne bi bilo vere da se ona stradanja pomoću nje vere osmisle. U nastavku o bogoslovlju, o teologiji. Naše savremeno bogoslovlje je dvojako. Ili prizemno, kao sav život oko nas, pa ne hrani duše, ili odveć duboko, pa duše ne mogu da ga dosegnu. Ono dakle mora biti pristupačno. Misao treba domisliti do kraja, da bi se ona i dorekla. Treba ići sa njom do kraja, da nas ne bi snalazila iskušenja. Jer nedomišljeno je isto što i nerasuđeno, a nerasuđeno je što i neučinjeno. O Svetom pismu. Ni govorenje, ni pisanje najuzvišenijih bogoslovskih beseda neće nam biti od koristi ukoliko ne budemo uvodili evanđelje u svoj život. Imati mir sa svima koliko do nas stoji, znači sljedeće. Ne čekati da drugi projave mir, pa onda mi, već obrnuto. Jer, da li će oni prvi projaviti mir ili neće, to zavisi od njih. Dok mi koji imamo zapovest da imamo mir sa svima, treba prvi i da ga projavimo. A to što neko ne želi mir, ne razrešava nas obaveze da ga mi ne primenjujemo, to jest projavljujemo. Biti mudar kao zmija, a bezazlen kao golub znači da istovremeno treba biti i jedno i drugo. Jer ako budemo bili samo mudri, mudrost će prerasti u zloću. Dok budemo li bili samo bezazleni, bezazlenost će prerasti u glupost. Najviše i najbolje učinjeno za ljude jeste da ljudi vide naša dobra dela i da proslave Oca našega koji je na nebesi. Ako nekome nije jasno značenje reči ne čini drugome ono što ne želiš sebi, taj neka pojednostavi tu reč tako što će reći: čini drugome ono što činiš sebi, ili još bolje, činit ću drugome što sebi činim. Ako je Kain ubio brata Avelja, onda je svako ubistvo bratoubistvo. Dakle, prvo ubistvo je bratoubistvo, učinjeno zbog zavisti. Satana je projavio svoju zavist prema ljudima u drami koju je režirao sa Adamom i Evom, pa nastavio sa Kainom i Aveljem. Evanđelski govoriti znači govoriti iz duše. Bilo da govoriš, bilo da ćutiš, osjeća se vera. I još znači, ne nametati se njome, niti se zbog čega stideti. Svaka reč je na svome mestu i teče. A ona je takva zato što se prenosila s kolena na koleno, pa se i ukorenila. Takva vera nas je održala. Opet o onome gde smo svi zajedno najprisnije sjedinjeni. U svetoj liturgiji, reč o Evharistiji. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Zemaljski hleb, voda i ostala pića imaju privremenu ulogu i primenu, da nas održavaju u zemaljskom životu, no ne i u večnosti. Zato, uprkos činjenici što se radi o samoj hrani i piću, možemo kazati da je ishod prehrane njima, hlebom i pićem, smrt. Za razliku od toga, ishod prehrane Hristovim telom i krvlju jeste večni život. O carstvu Božjem. Svima nama potrebno je da još u ovom životu počnemo da osjećamo blaženstvo carstva Božjega. K blizini Božjoj treba ići i mislima, i rečima, i delima. Treba stati na put koji vodi u carstvo Božije i onda hoditi s njime sve do samoga Gospoda. Tada će nas on prepoznati kao svoje. Strašno je ne ostati na putu do kraja, pa da nam Gospod kaže: ne poznajem vas. Kome je gordost ušla u srce i obuzela ga, taj nije pripravan za carstvo nebesko. Znači, ko ostane obuzet sujetom i gordošću, neće moći da uđe u carstvo Božje. A to je opet tema Hrista i nas. Hrišćani ne mogu imati ni drugu veru, ni drugu meru do veru u Hrista i Hrista kao meru. Lako je voleti Hrista čudotvorca, iscelitelja, hranioca, ali voleti raspetoga Hrista? Složit ćemo se samo ako starosne, vaspitne i iskustvom stečene razlike uklopimo u službu Hristu, u zahvaljivanje njemu i uz proslavljanje samoga njega. Sagoreti ili se utopiti nemarnošću, odgovornost je pred Bogom. Utopiti se ili sagoreti Hrista radi, pohvalno je. Poslušnost i poslušanje je kada hodimo za Hristom, kao i za onim koji zna put. Propast je kada okrenemo smer. O Hristovom čoveku ili o pravom hrišćaninu i hrišćanstvu. Hristov čovek je u svemu pristojan, a jurodiv je nešto drugo. On se bori sa sujetom. Projavljivati se kao skroman, istinski skroman, među one što su zahvaćeni duhom ovoga sveta, e da bi oni malo spustili svoj durbin. A istinska skromnost dolazi iznutra, pa nam ona spontano odeva i spoljašnjeg čoveka. Tako, postoji neko sa grubim crtama lica, ali je prijatan i obrnuto. i dobro i zlo zrače iz nas. Smiren je onaj koji ne govori o sebi da je najgori i ostalo, već onaj koji bez reči trpi drugoga kada ga drugi vređa i naziva najgori. Hrišćanin je onaj ko aktivno živi evanđelski i time propoveda hrišćanstvo. O svetosti. Pomoću osjećaja za sveto i svetinju menja se sav naš stav prema stvarnosti i ljudima. Jedno je naša želja da neko bude svet, a drugo je sama nečija svetost. Gde je isprovocirano mučenje, tu ne može biti reči o sveštenom mučeništvu. Ma o čijem mučeništvu bilo reči. O Božjem promislu, dakle ne o Božjoj promisli, ženski rod, nego promislu, taj promisao. Kada ne bismo bili u Božjim rukama u svakom trenutku našega života ispunjenog teškoćama, mi same te teškoće ne bismo mogli izdržati. Zato saznanje da ništa ne biva bez njegovog dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge teškoće koje se dešavaju našom krivicom. Ali je naše da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu prizna za svoje. I to kroz sve naše misli, nastrojenja, reči i dela. O Božjem blagoizvoljenju, dopuštenju. Prije nego nešto poželimo, sagledajmo da li se to slaže sa Božjom voljom ili joj se suprotstavlja. Ako je ovo drugo u pitanju, onda nemojmo to više želeti. Naše je da saznamo da li je dobra Božja volja u vezi sa onim što mi hoćemo. I opet, da li je njegova volja da se sada ostvari to što mi želimo? Ako li nije, a mi svim silama stremimo k njenom ostvarenju, to neće izaći na dobro. Dobra Božja volja beše da se propoveda evanđelje. Ali s druge strane, kad apostol Pavle pođe u Liziju, Sveti Duh mu zabrani da pođe. Dakle, u tom trenutku nije bilo vremena da se tamo propoveda. To jest, nije bilo vreme da se tamo propoveda. Da li je naša želja umesna? Da li je vreme da ona bude ostvarena? Da li i mi želimo ili ne želimo isto ono što sami Bog želi ili ne želi? Eto, to su smernice po ovom pitanju. Najboljom voljom i najboljom snagom, ispunjavajući Božiju volju, mi ostvarujemo sveti cilj našega života. Dok živeći suprotno onome što Bog hoće od nas i što nam zapoveda, mi odustajemo od hoda njegovim putem i odlazimo suprotnim pravcem, k večnoj muci, gde crv njihov ne umire i ogen se ne gasi. Pozivanje na evanđelje po Marku 9.44, proroka Isaije 66.24. Božja volja ne dopire samo do naše upotrebe datih nam sila na svoje dobro, nego i na dobro naših neprijatelja. Da i oni vide put pokajanja, dobročiniteljstva i spasenja. O ličnosti. Ličnošću se može postati i u košarci, i u fudbalu, ali samo ako se ne pređe mera. To jest, ako se ne postane nečija stvar ili nečiji mehanizam. Krštenje nije krštenje pola, nego ličnosti. A promjena pola nije promjena ličnosti, nego pola. U pojavi promjene pola imamo slučaj sazrevanja i formiranja pola nedovedenoga do kraja, do ličnosti. Veličina žene kao ličnosti ogleda se u služenju, baš kao kod Bogorodice. U hrišćanstvu i u hramu žena ne može biti sveštenica, ali zato ona može biti sveštenica svoga doma. Pojam bližnjeg i ljubavi prema bližnjem. Bližnji moj je Hristos moj. I svaki bližnji čovjek jeste Hristos. Ako ja ne volim bližnjeg, ne volim ni Hrista, jer bližnji je opet Hristos. Bratoljubcem se ne postaje opterećivanjem bratovljeve duše, ili još gore spasiteljem svoje duše, ne postaje se ubistvom bratovljeve duše. Niti se finim postaje na račun ili na štetu crkve. Ako dvojica, od kojih jedan ima teret, hode, ne otežavati mu. To jest, ako je čovjek pored nas opterećen grehom, ne opterećivati ga svojim. Budimo obazrivi. Bolje je da promakne kriv nego da prav strada. Ako sam budala, da se popravim. Ako li ne, da prođem. A dobar čovjek zapamti ono što je dobro, dok ono što nije dobro zaboravlja. Nema čovjeka bez greha, niti bez dobrog dela. Svakog čovjeka treba videti kao bližnjeg i voleti ga makar kao neprijatelja, ako već ne kao bližnjeg. A ljubav prema neprijatelju nije emocija, nego svest da on može sasvim propasti ako se ne otrezni i pokaje. Pored ljubavi prema njemu, naše je i da se molimo za njega i da ga blagosiljamo, jer Bog kišu i sunce daje i dobrima i zlima. Moralni i socijalni momenti su neizbežni kao stalno prisutni činioci u životu. Ne može biti to da mi koji smo višestruko obezbeđeni budemo neosjetljivi prema onima koji uopšte nisu obezbeđeni. O saradnji sa Bogom i o hođenju pred Bogom. Budimo saradnici Božji, čineći ono što do nas stoji. I Bog će pomoći da se izbavimo od onoga čemu se mi ne možemo suprotstaviti. Ne biti nesmotren u rečima i izjavama, jer mi ne znamo čemu smo sve skloni i šta sve može izazvati, to jest šta sve mi možemo izazvati. Kada ne bismo bili u Božjim rukama u svakom trenutku našega života, ispunjenoga teškoćama, ne bismo mogli ni izdržati same te teškoće. Zato saznanje da ništa ne biva bez njegovog dopuštenja treba da nam bude uteha. Razume se da postoje mnoge teškoće koje se dešavaju našom krivicom. Naše je da to ne bude tako, nego da nas Gospod na strašnom sudu prizna kao svoje, i to kroz sve naše misli, nastrojenja, reči i dela. o rasuđivanju i o straženju nad sobom. Imati mir sa svima koliko do nas stoji, reč koja ima i ovo značenje. Svoj stav izložiti mirno i bez ljutnje ako on ne bude bio prihvaćen od strane drugih. Da ne bismo u suprotnom kroz ljutnju projavili sujetu izazvanu tuđim činom neprihvatanja. O postupanju akribičnom, doslovnom i ekonomijskom. Akrivija i ekonomija stoje u odnosu u kome stoje mudrost i bezazlenost. Akrivija je mudrost, a ekonomija bezazlenost. Evanđelski prosuđivano, jedno bez drugog je nezamislivo. Revnovati da, ali po razumu. Mora se imati svest o neophodnosti ovoga, naročito u pastirstvovanju. Svako u sebi posjeduje princip ekonomije i akrivije blažeg i strožijeg postupanja. Ali dok duhovno ne uzrastemo, mi nećemo tačno znati koje je postupanje ispravno. Kada budemo uzrasli, mi ćemo u datom trenutku znati tačno da upotrebimo najbolje i najspasonosnije rješenje. Kako je on govorio, doći će do ravnoteže jednog i drugog. I tada je govoriti, misliti, delati ispravno i potpuno. Kada mi kao narod, crkveno i duhovno budemo uzrasli, i kada budemo tačno znali šta je za nas najbolje i najspasonosnije, znaćemo koji je put ispravniji i po nas najbolji. Naravno, ostaje podsjetnik da u datim okolnostima treba činiti onoliko koliko najviše i najbolje možemo. A to je ni manje ni više od mogućeg, ni ispod, ni iznad mere. Konačno, ostaje sve iz da nema toga dobra i toga spasenja koje bi se postizalo gubitkom svoje duše i štetom drugoga. Jer šta vredi čoveku da sav svet zadobije, a duši svojoj naudi, to jest dušu svoju, izgubi. A krivija podrazumeva odgovorno i savjesno vršenje sviju Božjih zapovesti. A vršenje zapovesti, vršenjem zapovesti mi stičemo ljubav. Pozivanje na Jovana 4.15 i na 1. Jovanovu poslanicu 5.3, kojom se u nas useljava carstvo Božje. Opet Jovan 14.23. Snishođenje prema duhovno neuzraslim i neojačanim, kao i uračunavanje teškoća vremena i prilika, te nalaganje na hrišćane manjih i lakših zahteva, naziva se principom ekonomije. Onaj hrišćanin koji vrši manje, ali prema svojoj moći, ipak ispunjava Božju volju, no ujedno se i snaži za uzrastanje do punoće i strogosti vršenja naređenog po akrivi. Treba napominjati da svako ko može da učini više, a učini manje, čini greh. Pozivanje na Jakova i Luku. A to je opet u vezi sa revnošću i reč o tome. Odviše stremiti dobrome naziva se revnošću, ali samo da ne pređemo meru. Hrišćanski princip, budite mudri kao zmije i bezazveni kao golubovi, važi samo pod uslovom da mudrost i bezazvenost razvijamo beskrajno, ali ravnomerno.
Drugačije, saglasno blaženom Jeronimu, mudrost bez bezazlenosti biće zloća, a bezazlenost bez mudrosti glupost. Drugi primjer je u vezi sa ovcom među vukovima. Ovca može opstati među vukovima kao ovca samo pod uslovom da ne naoštri papke i ne postane vuk. Ne činiti tako, nego onako da je vuci ne rastrgnu i da sama ne postane vuk. Treći primjer je u vezi sa večito prljavim. Svi prljaju, a ja se satirem radeći i obrnuto. Ja prljam, a ostali se satiru čisteći. Besmisleno je da jedan drži čisto, a da ostali prljaju i obrnuto. Da ostali drže čisto, a jedan da prlja. Ako je neko dobar, ne igraj mu po glavi, i ako je neko strog, ne ljuti ga. Prava revnost je razumna, evanđelska, podobna Gospodnjoj. Tek sa njom izbeći ćemo svaki vid fanatizma i preterivanja. Pozivanje na evanđelje po Jovanu i poslanicu Rimljanima. O slobodi i odgovornosti. Pitanje slobode je najteže pitanje i bez odgovora na njega ne može se razumjeti pitanje odgovornosti, a onda ni pitanje ličnosti. Bez ličnosti opet, kao takve, ne bi bilo ni čovjeka, ni anđela, ni Boga. Neka živa bića javljaju se i rađaju sa slobodom, anđeli i ljudi, a neka životinje bez nje. U skladu sa tim stoji naša odgovornost. U hrišćanstvu su sva predodređenja, muško i žensko, jevrejni Grk, rob i slobodnjak, bespredmetna u dodiru sa slobodom u Hristu. Posljednja prepreka je pitanje izbora života sa Hristom ili bez njega. Ovo mjesto da ne zbuni, neka živa bića se javljaju i rađaju sa slobodom. Anđeli se javljaju sa slobodom, a ljudi se rađaju sa slobodom. Da napravimo tu razliku da ne bismo zbunili druge, da pomisle da se i anđeli rađaju. Sloboda i predodređenje u vezi sa samim sobom uvek stoje u vezi i u međuzavisnosti. Od nas ne zavisi da li ćemo se roditi, ali zavisi kako ćemo živjeti. Dok se mi u suštini rađamo, da bismo živjeli. I to živeli sa smislom i ciljem, ili ako tako hoćemo, bez cilja. O volji i zlovolji. Ako svoje energije upotrebljavamo kao ljudi dobre volje, učinit ćemo da i ljudi zle volje okrenu svoju energiju na dobru volju. O upotrebi i zloupotrebi svojih energija. Čovjek nije ni đavo ni anđeo. On je biće koje ne treba da greši, da ne bi postalo đavo, nego da živi vrlinski da bi postalo angeloliko. Ako jedan član crkve napreduje, celo njeno telo napreduje. I ako jedan njen slovesni član lično gubi, ostali njeni članovi također lično gube. Kategorija uživanja je izvraćena kategorija stradanja i kategorija žrtve. Uživanje podstiče sujetu i sujeta podstiče uživanje. Zato se sujeta kroti žrtvom, odnosno smislena upotreba energija se na taj način vaspostavlja. O uzdržanju i umerenosti. Ranije započeto delo uzdržanja od strasti donosi nam kasnije lakšu borbu sa njima, sa strastima, i trajniju pobedu nad njima. I obratno, kasnije započinjanje borbe sa strastima omogućuje teže savladavanje istih, jer su one jedanput nama već bile ovladale. Krajnosti su neprirodna stanja. Ako je sve ozbiljno, bit će nam nepodnošljivo. Ako je sve komično, također. Zato, pomoći se šalom da nas ozbiljnost ne skameni, pomoći se ozbiljnošću da nas šala ne razvodni. Bili mi strogi u ophođenju, bili popustljivi, oba načina su krajnosti. Sredina je mera. Mi, hrišćani, nismo protiv sveta, nego protiv vezivanja samo i isključivo za svet. O podvizima i iskušenjima. Iskušenja su nam data na korist, jer preko njih mi saznajemo svoje pravo stanje duše, dok bi bez njih u nama veoma uzrasla gordost. Ovako mi se koliko toliko treznimo i vraćamo svojoj stvarnosti. Bar znamo svoje stanje i borimo se i želimo da se promenimo. A koliko li je tek korov greha uzrasta u onima koji svoga stanja nisu ni svesni? Ako su iskušenja mala, nisu nestvarna, takva su sada na redu, docnije će naići još veća iskušenja. O vremenima, uslovima i ljudima. Nije vreme ono koje nas čini ljudima ili neljudima, nego smo to mi sami. Ako smo ljudi, vreme neka je neljudsko, postaće ljudsko. Ako smo neljudi, vreme neka je ljudsko, postaće neljudsko. Moralno slabi ljudi u teškim vremenima ne mogu da se uzdrže od zla kad ono naraste. A moralno jaki ljudi se baš tada održavaju tako što se lažima suprotstavljaju istinu. Sve ima lice i naličje. Među ljudima se pojavi nečovek u uslovima povoljnim za čojstvo. I među neljudima se pojavi čovek u nepovoljnim uslovima za čojstvo. Od nas zavisi hoćemo li biti ljudi bez obzira na uslove. Sloboda nam garantuje izbor. Sa ljudima treba biti čovek, a sa neljudima čovek do izvesne mere. Među neljudima ima ljudi i među ljudima ima neljudi. O trpljenju. Svi problemi počinju sa ljudskim potrebama. Trpljenje je potrebno svima, a naročito onima koji trpeći treba da izdrže do kraja. O polovima, polnosti i polnom životu. Tamo gde se dešava eksplozivna ljubav, treba očekivati njeno prerastanje u eruptivnu mržnju. Dočim, tu je redak povratak na ljubav, no ne i na još veću mržnju i bes, i najzad na zaborav, ukoliko se u međuvremenu sve to ne završi ubistvom ili samoubistvom. Na ženu se gleda kao na biće patnje, uživanja i krivice. Međutim, veličina žene se ogleda u njenom služenju. Kada supružnici mogu da imaju decu, neće ih, a kada ne mogu da ih imaju, hoće ih. Zar ne možemo bez podsjetnika da sve treba činiti u svoje vreme? Strast stavljanja sebe u centar izaziva oboljenje. Koren raznih oboljenja kod supružnika također treba tražiti u egocentrizmu i netrpeljivosti. Međutim, da je bilo dece ili da ih je moglo biti u mnogobrojnim brakovima, supružnici bi u njihovom prisustvu i njihovom pomoći uspešno odolevali bolestima. Oni, recimo, ne bi dolazili u opasnost da im ljubav preraste u mržnju, pa i da ne dođe do tragedije. Kada se žena ponizi, ona u sebi ponizi svu svoju veličinu, čoveka, majke, sveštenice, doma. Širi okvir zapovesti Božje o rađanju i množenju, ispunjenju ili naseljenju zemlje bio je i ostaje život. A čovek i žena to okrenu na uživanje i suze i tragediju. Žena u pravoslavnoj crkvi ne može biti sveštenica zato što je dato da bude sveštenica u porodici. Ona je ta koja na detetu ostavlja neizbrisiv pečat. Prema tome, ona mora da prihvati dete da bi dete prihvatilo nju. Zato je potrebna žrtva. Ne može se postati ličnost majke bez spremnosti na žrtvu. O grešniku. Grešnik je nesrećan čovjek. Naročito kada je prepun sebe. A o pokajanju, ko ne priznaje krivicu, ne može da se pokaje. O sujeti i gordosti. Svi se borimo sa gordošću i svi patimo od gordosti kao od prirasli. I svi se krećemo u gordosti kao fetus u materici. Gord u srcu i obuzet njome nije pripravan za carstvo nebesko. Znači, koji ostane obuzet sujetom, neće moći da uđe u carstvo Božje. Ko ne razlikuje dužnost od sujete, ne zna da pređe iz sujete u dužnost. Od stvarne vrednosti do sujete i obrnuto nije veliko rastojanje, niti ima mnoštvo koraka. O mržnji. Mržnja je ovo. Prethodna glupo korišćena ili protraćena ljubav i nedovoljno angažovana volja. Zašto je neko u stanju da nekoga beskrajno mrzi? Kada se neko nalazi na visini, princip je da mu prvi korak ne bude pogrešan. Ako li pogreši, pad sa te visine dobija ubrzanje i neizvesno je gde će završiti, s obzirom da se ljubav preokrenula u mržnju. Sve posle toga je plavljenje sa svih strana onim što nije ljubav. O prelesti, o obmani, sa gresima dolaze navike, sa navikama strasti, a sa strastima fiktivne potrebe. O smirenju i neosuđivanju. Svi smo isuviše stari čovek u pogledu postavljanja sebe u centar, umjesto evanđelskog smirenja i vrlina. Bespredmetno je osjećati se pravednikom na račun greha koji vidimo da ga drugi čini. Isuviše smo udaljeni od budućeg smirenja ka kome težimo. Iako k njemu idemo, ipak su nam koraci isuviše mali. Tek kada budemo postavili temelj od smirenja, mi ćemo moći da gradimo više evanđelsku ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Greh bližnjeg treba da nas boli, a ne da nas lično pogađa i time da nam nanosi štetu. Ne mari to što smo sa ljudima koji čine greh, nego se brinimo da i mi ne postanemo učesnici njihovoga greha. Zašto treba ceniti roman Viktora Hugoa Jadnici? U njemu ima toliko zajedničkoga što nam omogućuje da shvatimo druge narode i ljude. Čovjek je bliskiji sa drugima kada shvati druge i drugi njega. Naše je da razgovaramo sa svima, jer mi to sebi možemo priuštiti, budući da imamo istinu, Boga čoveka Hrista koji je put, istina i život. Dakle, mi moramo razgovarati sa svima onima koji nisu u istini, a želimo im spasenje. I dok se njima može dogoditi da izgube spasenje, nama se može dogoditi samo to da doživimo grdnju. Pa kome se onda više isplati, odnosno ne isplati? O strastima. Kada čovjek ogrezne u strastima, njegovi ciljevi, ako su zli, pospešuju ga da ogrezne u zlu. I to onoliko koliko se ono rasprostranilo u njemu. O humoru. Šala je druga strana zbilje. Umesna šala i dosetka treba da nas razgale. O našoj besmrtnosti. Čovjek i njegova volja, to je večno pitanje. Ako se ova tema osmotri očima Biblije, vidjet će se sljedeće. Prvim ljudima je rečeno da od svakog voća koje u vrtu mogu da jedu, samo od drveta poznanja dobra i zla da ne jedu. Jer u koji dan okuse od njega, umreće. Ne istoga toga dana, nego docnije, vremenom. Dakle, stvoreni smo ne da mremo, nego da večno živimo. Zato nam ideja oživljavanja nije strana. Ali mi grešimo, pa ometamo ono što bi trebalo da je normalno i prirodno. A što je prirodnije, a šta je prirodnije od večnoga življenja? Besmrtni život je uslovno moguć, samo tada kada je ono što činimo Bogu po volji i sa Božijim blagoslovom. Prema tome, Božija volja i njegov blagoslov su naša besmrtnost. Sve što je drugčije, smrt je. I još dve pouke o sećanju na strašni sud i o Božjoj pravdi na kraju. Kada bismo stalno mislili na naš izlazak pred pravednog sudiju, i sebe i druge bismo poštedjeli mnogobrojnih neprilika i jada. Gospod će na kraju postaviti svakoga od nas tamo gdje niko neće moći da nas hvali, niti da nas kudi kako bismo sami hteli, nego će sve biti po pravdi. Jer on je put, istina i život i pravda. Svedok smo trenutka kada je jedan najviši policijski oficir, ležeći u bolnici u kojoj je ležala i naša časna starina, bolovao od raka i lečio se. Uprkos bolesti trebalo je da se vrati u Hag. Naš starac je ležao već jednako u
u postelji na odru i s njim je bilo moguće razgovarati ne više licem u lice, odnosno gledajući se u oči, nego prilazeći mu pored odra, prilazeći odru. Taj oficir nas je upitao da li bi smeo, da li bi mogao da priđe patrijarhu da ga nešto pita, to jest da primi blagoslov, da mu javi, da mu kaže da odlazi u Hag, kao što su drugi oficiri, naši junaci, vitezovi, odlazili. Ne bih da govorim imena. Dakle, prišli smo patrijarhu i upitali ga da li bi hteo da blagoslovi ovoga takođe junaka, viteza. Odgovor je sigurno bio potvrdan, prilazi taj čovek, hoće da stoji, mi mu pokazujemo na stolicu, fotelju, on sejda bočno i naravno kaže patrijarhu da odlazi u Hag i kako bi dalje, šta bi dalje. Starac mu ovo govori doslovce, ne gledajući ga, nego u plafon, znajući naravno da je čovek osuđen nepravedno. Gospod će na kraju postaviti svakoga od nas tamo gde niko neće moći da nas hvali, niti da nas kudi kako bismo sami hteli, nego će sve biti po pravdi. Kad je to izgovorio, ovom čoveku su grunule suze, otišao je u svoj apartman, sutradan su došli po njega, on se pojavio u pidžami sa jednom posudom pite slatke koju je njegova supruga donela. I dolazi samo do praga i kaže, evo da imate nešto za doručak. Bilo je malo naporno, strpljujuće, ali tako je govorio naš ovo sve njemu, ovaj aplauz njemu, molit ću lepo.
Prasvećom vladice Davidu, blagodarimo iz dubine duše. Očigledno je da je on svoju misao povezao sa mišlju svetog patrijarha Pavla. On je bio njegov dobar đak, kod njega se učio, njega pratio, bio njegov saputnik. Sada imamo priliku i da pitam ono što nas interesuje, vladiku Davida. Čini mi se da je vladika David imao pre svega to misao pred sobom da ga slušaju pastiri, sveštenici, jeste, bio je više svestan toga. Možda ga je bilo malo teže i pratiti. Ovo su visoka, duboka duhovna iskustva. Svetiješi patrijarh je imao za svoje učenike i početnike, a ne samo one koji su visoko poodmakli u duhovnom napredovanju. Tako svi možemo ponešto da pitamo vladiku Davida. Ja bih samo podsjetio na nešto što skroz odudara od ovih visina, a potpuno se uklapa ono što je vladika David rekao kada je govorio o šali kojom je svjetješi patrijarh pristupao drugima. Nije on uvijek citirao evanđelje i svete oce. On je znao, na primjer, kada mi pijemo kafu u prizarskoj bogosloviji, znao je da je to poslije drugoga časa svakog nastavnog dana. I dolazio je kod nas profesora da razgovara sa nama. I vladika David reče da je svetješi. E, pazi na to da se potrfi trenutak. Zato je on dolazio onog trenutka koji odgovara nama, poslije drugog časa. I taj trenutak izgleda ovako, ta poseta. Svi mi sedimo svako na svome redovnom mestu i ispred svakoga soljica kafe. Dolaze se svetiši patrijarh na vrata i kaže: pomaže Bog kafeljupci i kafepijci, prijatna vam droga. Molim vas, pitajte sada vladiku Davida što hoćete.
Ako mogu ja jednu šaljivu. Dolazi jedan mitropolit iz Latinske Amerike da mu podnese raport, da kaže šta je tamo video i šta se zbiva. I kaže patrijarhu: vaša svjetosti, ovaj David bi mogao da ide u Latinsku Ameriku. A on odmah odgovara, krasila ga je ta spremnost: otac David je grešan kao i svi mi. Ima svoje vrline, a ima svoje mane. Da. A slušali vas ovaj David? Pa čuje samo ono što mu se sviđa.
To je na vaš račun. Molim vas, budite slobodni da postavljate. Ako ne biste ništa pitali, evo da vas podstaknem. Svetiši patrijarh Pavle imao je običaj da učestvuje u redovnim fizičkim poslovima manastirskim, po manastirima svim kosovsko-metohijskim, i on je znao da ceo dan posveti kupljanju sena na livadama manastira Devića. Evo samo taj jedan primjer. Fizički lik njegov, interesantan čovjek i sa te strane. Ja sam ga namjerno posmatrao, imao sam privilegiju da sa njim obavljam i te poslove. Ja garantujem da je njegova fizička snaga pa možda 10 puta ispod prosjeka fizičke snage jednog čovjeka. Ali ni jedan gram svoje energije on nije ostavio neiskorišten, neupotrebljen ili usmjeren u pogrešnom pravcu. Tako da kada sve se računate i pored toga što je 10 puta bio ispod prosjeka fizičke snage jednog čovjeka, sigurno je da je ekvivalent njegovog dijela i utroška te snage, odnosno da je dijelo koje se ostvari njegovo bilo 10 puta efektnije i jače i veće nego kod prosječnog čovjeka. Ekonomična energija.
Koliko znamo i koliko smo obavešteni, po ceo bogovetni dan, svaki dan, ljudi autobusima, vozilima, pešice, hrle grobu njegovome u Rakovicu kao svetom čoveku. Moleći se i ispovedajući se njemu i govoreći mu sve i ne ostaju uskraćeni. Projave su, ne znam da li svakodnevne, ali česte, i te kako uzvraća. Dakle, bio je narodni patrijarh, nije prekinuo vezu sa narodom. Narod mu odlazi, a on ga dočekuje. I naravno teži. Tako da se njegovo ime neće zaboraviti. Ono što je posejao, to sada svi žanjemo. Da sad ne idemo u detalje i da suviše otkrivamo, ali tu jako dobro stojimo, eto, za vašu uteku. Da. Iako je bilo reči od strane nekih teologa da on nije bogoslov, recimo. To je vrlo rizična izjava od strane tih bogoslova koji su priznati bogoslovi. Njegovo bogoslovlje je evanđelsko. Dakle, ovdje se radi o mnogo većem cilju. Nije njemu bilo bitno da poznaje, da samo poznaje evanđelske spise, svetootačke, dela svetootačka, nego da ih zna i da po njima živi. A sa ciljem da dostigne blaženstvo. Tako je gledao i na bogoslovlje. Mi smo dovoljno večeras rekli o svemu tome. Oci ne govore drugačije u svom vremenu i o temama njihovog vremena. On govori njihovim jezikom, govori u veri, u nadi, u ljubavi, u sili, u blagodati, onako kako su oci govorili. Dakle, u njega imamo poverenje jer prepoznajemo i bliske likove, vladika Atanasije je o tome govorio. Dakle, prepoznajemo velike starce monaštva, podvižnike, ali prepoznajemo i ljude koji su imali takvu misao da su zaista ispijali na izvorima misli apostola Pavla. On je neprestano čitao poslanice apostola Pavla, trudio se da ga podržava rečju, mišlju, životom i neprestano mu se molio. Dakle, kandilo u Prizrenu pred ikonom apostola Pavla je danonoćno gorelo, kao i njegove molitve njemu. A apostol Pavle, sutra ćemo čuti to mesto, govori da zna čoveka koji je bio uznešen do trećega neba, da li u telu, da li van tela, i ostale reči o tome. Reći da čovek nije bogoslov koji se saobrazio evanđelju, malo je rizična izjava. Izvalite.
Zvalite će mi dati otvijek, ovi djatka, Hvala što pratite kanal. u Svetog Patrijarha i bio sam 3 dana slučajno na Vojvodinskoj akademiji u Krešnice pisao i znam ko je taj Ivo Stupici, kad vreme sam bio i sam dolazio i pre toga sam sretno da Dežani i da smo gradili crkvu zajedno učio da je Vojvodinska pomaga da se izgledaju tog hrama, a ovo što me posebno ostao to istoriji zabeleženo, njegova svetost je dao blagoslov da se uvede duhovno obrazovanje Vojvodinskoj akademiji u posle 70 godina. Ja sam tada bio našeg Vojvodinske akademije, a sad prijatelj koji je prijatelj vladika Adrasije bio predsjednik odbora za nas na Ubelaznu Karlovarske partije, mi smo to tako počeli, to je neki 10-15 godina i hvala Bogu je danas i ovaj srce srcu u srpskoj vojci, tako da još jednom da pomenem jer u svetu da je to jedna istorijska zasluga.
Hvala vam što ste se javili i to rekli, veoma je dragoceno za sve nas. Hvala vam. Svi smo se ugrađivali u njegovu ličnost i u njegov život, ali i on u naše živote i ličnosti. Da.
Očigledno da je reč ovdje i o tome da je bio dobar duhovni dirigent svjetlješi patrijarh Pavle, da je umeo da pobudi u svakoj sferi života ka vrlini svakoj oblasti, eto, dakle i u vojnom obrazovanju.
Ali u medicini, sam je studirao medicinu 2 godine i završio, a hteo je, ako mogu, ne da zloupotrebim, ne da dopunim, a njegov plan, životni namera je bila da se oženi, da postane sveštenik, jer je studirao i bogosloviju i fakultet, da završi medicinu i da ode negde neko selo, neku parohiju, da pomoću jednog i drugog i svešteničke službe i lekarske pomaže ljudima. Međutim, te stvari su drugačije tekle, nisu zavisile od njega.
O tom univerzalizmu, vladiko, složit ćete se, on je posebno izuzetan i on nije samo naš, da kažem, pod navodnicima naš, srpski. On je univerzalna ličnost. Njega su cenili tamo Albanci. Posebno oni stariji, patrijarhalno vaspitani, koji su bili oslobođeni od strasti, koji su mogli objektivno da posmatraju ličnost i smatrali ga svojim također. I slažete se da će on biti univerzalna ličnost, pripadaće svima, svim narodima i vjerama svima i religijama svima. Potpuno oslikamo u tome Hrista, jer Hristos nije samo član jevrejskog naroda.
Da, pa svi su i dolazili k njemu. Došla je jedna visoka ličnost iz Beograda, jedan Rejs koji je ležao na vašoj akademiji. Naravno, šećer ga je toliko rastočio da su mu stopala prokrvarila. A tu su dolazili sinovi njegovi i njegova supruga koja je poreklom Egipćanka. I kaže jedan od sinova, stariji, pita da li bi babo mogao da dođe u posetu patrijarhu. Sigurno da može. U belim kolicima prostranim prilazi, dovode ga. I on onako da poskoči iz svoje stolice kaže: pomaže Bog vaša svjetosti. To bi je odgovor. A supruga na srpskom jeziku, dakle Egipćanka, kaže: vaša svjetosti, mnogo su vas pozdravili iz Kaira.
Na prvom mjestu čovjek. Evo imamo još pitanja. Izvolite. O tome bih ja mogao znati. Ja se hvalim time da sam prihvatao ispravke, popravke, kazne. Nastojao sam da učim na taj način i on je vidio da to ima vajde i evo šta bi on rekao: da učimo na pamet određena mesta Svetog pisma, da pojačamo molitvu, da metanišemo više, Ja bi se mogao pohvaliti da sam na taj način i fizički se više razbio, baš pored njega, zato što sam imao da metanisam više nego drugi. Bio je tačan, precizan, nije popuštao. Njegova emocija je bila stroga, stroga ljubav, da, stroga ljubav.
Zapovest sa Vojno-medicinske akademije u najboljem smislu reči je bila da patrijarh što češće, što više hoda. I to da hoda brzo, ali te ne da trči. Ushodnik, nishodnik, jer se sva borba vodila oko toga da ne stane, da ne sedne i da ne legne. Ishod je poznat. I to je jako dobro išlo dok mu jedne večeri u oči Petrova dne nije palo stopalo. A to se desilo u šetnji tim hodnikom, tom maršrutom, a kada je prosto skliznuo i samo što nije pao, propao kroz onu hodalicu metalnu. Sutradan smo pokušali sa hodanjem, ali ponovilo se to sa stopalom. I trebalo otvoriti prozor njegove kelije koji je gledao na ona knjigine Ljubice i on je hteo sam da otvori prozor. Ja sam se mašio rukom spontano da ja to učinim i dobio sam mali udarac po prstima i objašnjenje zašto je to uradio. Ja još uvek mogu, što je pričao vladika Atanasije. Dakle, sve dok je mogao sam bilo šta, bilo čemu da opslužuje sebe, on je to i činio. Ja to sad mogu da razumem kad ljudi oko nas, oko episkopa, se istinski trude, zaista bez nameštenosti, ali sveštenici imaju to iskustvo, da nam se pomogne. I sad ako nam se u svemu pomaže, mi ostajemo bez inicijative, prosto to zna da smeta. On je hteo tu svoju autonomiju, tu slobodu, makar i u tako maloj, malom opsegu, da zadrži, da sačuva. Tako.
Posle ovako uzvišenog predavanja vladike Davida o patrijarhu Pavlu, da ne bi neko dobio utisak da je patrijarh Pavle bio samo sposoban da razgovara sa učenim ljudima, da je bio samo intelektualac, da kažemo da je on mogao da je imao običaj da prihvata ljude nepismene, neobrazovane, da izdvoji vremena za njih. Čovjek koji se bavio svetskim problemima kao patrijarh, koji je mogao da rukovodi ne samo jednim narodom u najtežim trenucima, u vremenima rata, koji je mogao da nađe šifru za izlaz iz svjetske krize, taj čovjek posle svake liturgije koju je služio u kapeli u patrijaršiji primao je na razgovor i učenike osnovne škole, srednje škole, one bakice neobrazovane, i da razgovara sa njima o njihovim svakodnevnim teškoćama za koje nije potrebna bila nikakva filosofija, nikakvo poznavanje uzvišenih tih grčkih reči, eskatona, žiđulasa, tih velikih teologa, nego obična reč, obično iskustvo. Vladika Daje nije namjerno hteo da zalazi u to, zato što mislio je da nema dovoljno vremena i zato što su sveštenici uglavnom prednji. Vladiko, ako hoćete, iz te oblasti.
Je bio odličan obućar. Odlazio bi u radnje prodavnice da nabavlja materijal da bi mogao svoju obuću da sređuje, ali obuću drugih. Alatka po alatka formirala se cela jedna radionica sa svim onim alatima. On je zaista majstorski to radio. I svoju obuću bi još dodatno ojačao gumom traktorskom. Jednom prilikom smo silazili prema crkvi Vaznesenskoj i jedan njegov naprsni učenik, čovjek koji je osvetlo obraz i mnogo, mnogo pomagao, je nosio kofer. Patrijarh je prosto leteo niz ulicu Kneza Miloša, bulevar, a ova ličnost za njim noseći kofer. I pošto se malo zamorio, siroti pa malo iznervirao, u jednom trenutku je rekao glasno: "Vaša svetosti, pa izbacite iz pete brzine u sporte." On je voleo, imao je potrebu za zelenim ljutim bombonom, onim tvrdim koje su imali krst po vršini. I znao bi da kaže: "Teder, donesite jedno parčence." Ali je tome prethodilo uputstvo kako taj bombon na četiri dela. Dakle, uzme se njegova briska, bombon se stavi na onu, na onaj panj, po sredini oštrica i odozgo čekić. Ako ste vešt, dobit ćete dve polovine, jedva treću. Ako niste, taj bombon bi se rasuo u param parčad. Tako. Sve je dakle bilo bitno, sve je bilo važno. Kako bi on rekao, baveći se sitnicama ne postajemo sitničari, već sitnicama, sitnica po sitnica, stignemo do krupnice. On je znao da sredi knjigu koja se rasula. Znao je da sašije sebi stihar, pa i više od toga, da skroji rasu, pa i celu odeždu, pa sebi da napravi kamilavku ili kalimavku, kako bi se to pravilnije reklo, ali kamilavka je reč koja se odomaćila u nas. Znao bi da opravi sat, a sve sa strujom, sve sa željezom, sa raznim materijalima. I ono što je važno, vladika Atanasije mi je malo tu stvar uoštrio, on sa svojih 55 kilograma zaista nije mogao da se meri sa ljudima gabaritnim, ali ta usredsređenost energije, i to najbolje energije, ga je činila zaista neumornim, izdržljivim. Satima je mogao da radi, da bdi. To je ono što je mnogo bitno u životu monaškom, kao i sveštenika, jer praktično naš život, kao što vidite, jeste stolpovanje. Mi služimo stojeći. I on je tu bio zaista nenadmašan. Dakle, nije bio sitničar, nego je vodio računa o sitnicama, jer je znao da će samo preko njih se stići do krupne stvari, do krupnice. Pomenuli ste decu šiptarsku i bombone, to je tačno. Te kamenice on dobijao, vladika će znati jer je službovao tamo, na putu za Gorioč u istoku. A ta padina koja je više pešter se naziva grablja. Prolazeći kroz to selo, sad nije da ja i to znam, nego mi je majka iz istoka i ja sam rastao kao dete u istoku. Dakle, prolazeći kroz to selo, dobio je kamenice, zaista. I sada bi malo sebi olakšao, a sljedeći put nosio je bombone. Ali deca ga ne gađaju samo dok im on daje bombone. Čim nastavi dalje, i oni nastave sa kamenicama. To da je on dobio, da mu je lomljena ruka, da je tučen, to je preterano, pitali smo ga. On jeste Na njega je nasrnuo jedan momak u Prizrenu, dok je episkop Raško-Prizrenski Pavle ulazio u poštu, ali taj čin su svi osudili. Naravno i Albanci, Turci, Prizrenci. Veoma su ga poštovali zbog posta njegovog. Dešavalo se da putujem iz Beograda za Peć autobusom, to znači celu noć. I pored mene je sedeo jedan, sad govorim lično, to možda nije dobro, jedan mladić koji se predstavio da je Prizrenac iz mešovitog braka. Otac je Turčin, a majka je Srpkinja iz Niša. Govorio je srpski i kad smo počeli da razgovaramo duže, onda me pitao da li je onaj sedi starac s bradom i dalje posti. Mi znamo kako on posti i da on posti. Tako. Dakle, u tom vilajetu muslimanskom on je bio poznat kao isposnik. A kako je zarađivao ručak u manastiru Svete Trojice u Mašutištu ili Mašutištu? Obično bi ostajao po dan, dva, pa i tri, ređe tri u manastiru, da sestre pouči pojanju i naravno da se uključi u poslove, jer je on kao čovjek koji je poznao medicinu, znao da ceni vrednost fizičkog posla, rada. I kad bi zatekao sestre da skupljaju sejno, letinu, on bi naravno odmah ušao među njih i tražio alatku i počeo da skuplja sejno. I svi oni koji su mu bili u pratnji također bi dobili alatku. E sad, dok bi skupljao sejno, on bi razgovarao sa sestrama. I one su mu postavljale pitanja koja su njih interesovala i on je objašnjavao. A celome poslu je davao ličnu vrednost. Evo, mi ćemo ručati ili večerati kod sestara, ali mi ćemo zaraditi taj ručak i tu večeru tako što ćemo pomoći sestrama da sabiraju letinu.
Možda nešto u fusnoti povodom ovoga. Đaci su se popravljali kod njega, đaci bogoslovije, oni koji su bili malo teže vladanja, i beše jedan iz Sarajeva, oficirski sin, premešten u Prizrensku bogosloviju, i trebalo je da po takvom određenju dolazi u dvor kod patrijarha Pavla, episkopa Pavla, da bi proveo neko vreme kod njega na poslušanju. Na većinu đaka i profesora popravne mjere su djelovale. Međutim, ovaj je bio mnogo otporan. I dolazeći jednom u dvor episkopa Pavla, beše letnje vreme, našao je da vladika Pavle ne čisti portu svoga dvora. Lično on sam sa tako malom fizičkom snagom nije želeo da to radi neko drugi. On je zavrnuo rukave i uzeo metlu i mete. Međutim, ovaj đak je došao k njemu, prišao i on zavrnuo rukave, ali podbočio se ovako. I posmatra ga kako patrijarh radi, kako mete. Čuti jedan, čuti drugi. Posle 5 minuta ovaj đak kaže, neka, ti si svetac, svetac treba i da se oznaji. Nije djelovalo na njega uopšte.
Ja bih hteo dve stvari da istaknem. One su frapantne, prosto su gromopucateljne. Za sve vreme boravka svoga u Prizrenu, to je trajalo 34 godine, on je svakoga jutra ustajao u 4 i odlazio da čisti sokl severne strane crkve. Vladika to zna jer je odlazio svako jutro. On zna koliko je godina bio, ja znam koliko sam godina bio. Ja sam bio 2 godine, on sigurno 5 i 6 puta više. Dakle, svakoga jutra je čistio sokl koji su deca šiptarska, turska, muslimanska, uneređivala namerno. 34 godine je on to činio. To je bio tajni podvig, skrivao je sve koliko je mogao, naročito to.
Nije dao novine? Ne.
Ne. To smo slučajno otkrili. Pa samo to, recimo, ta vrsta trpljenja, pa da se zaista čovjek zgrani. Druga stvar, u vreme iredentističkog pokreta, neko se bio namerio na njega da ga otera iz Prizrena. Kako? Da mu montira zvučnik na grani jedne breze, podno prozora, sobe, kelije u kojoj je on noćivao. Da li mesec, da li mesec i po dana, iredentisti su namerno do kraja odvrtali taj zvučnik i puštali muziku, ne bi li ga izludili. Prvo fizički i psihički izmorili, a zatim oterali iz Prizrena. I pitali smo ga, pa kako ste to uspeli da utišate, da amortizujete? Pa nisam obraćao pažnju na to. A to ne obraćati pažnju znači da je pazio na svaku svoju pomisao i u tome je bio majstor. Nijednu misao nije propuštao, a da ju ne izanalizira. Nije vodio dijalog sa pomišlju iza koje se skriva demon, nego ju je nemilosrdno analizirao. I zato je govorio, sa mišlju treba stići do kraja. Svaku misao treba dovesti do kraja. To je cela jedna nauka koju je on kao bogoslov, kao đak, odnosno kao mladi laik, iskušenik, primenjivao u manastirima ovčarsko-kablarskim, u kojima se mnogo teško živelo. On je sa tuberkulozom ležao u tim manastirima i sve dok je muka koje monaštvo preživljavalo i od Bugara i od Nemaca i redom. Tako, dakle, imamo čoveka koji nas voli kao narod i ovo je mnogo važno što je Vladika rekao, da je on ličnost planetarna, da on pripada svima, jer svetitelji su takvi. Oni su sve ljudi, kako bi Vladika Nikolaj rekao, pričao sve čoveku. I samo to je onda naša istina. Gospod je spasitelj svih, a njegovi sveti su molitvenici za sve ljude. I ja verujem ovako kako je Vladika to naglasio, jer ništa nije učinio, koliko nam je poznato, da bi jedne osudio, to jest jednima dodelio spasenje, a drugima propast. To ne, to svakako ne. Tako da ga imamo svi i treba iskoristiti tu blagodat.
U proteklih sat i 40 minuta imali ste prilike da slušate predavanje episkopa Kruševačkog Davida, pastirski lik i djelo patrijarha Pavla. Katedra.